Ευρισκόμεθα πάντοτε στην 12η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται εις την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, εις την σάρκωση ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Είμεθα εις την 24η παράγραφον και αναφέρεται, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, το ότι εγεννήθη εκ Παρθένου και ότι αυτό είναι το τρίτο θέμα και τελευταίο που αναλύεται στην κατήχηση την 12η. Αλλά διαπονούνται οι Ιουδαίοι δια ταύτα, προείδη και τούτο Ισαΐας λέγον, και θελήσουσιν ή εγένοντο πυρήκαυστη ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, ούγαρ αυτής Υιός και εδόθη ημίν. Σημείωσε δε ότι πρώτον ειν Υιός Θεού ήτα εδόθη ημίν. Ο Ισαΐας λέγει, σημειώσατε ότι θα παραλείπω κάποια σημεία, το τι λέγουν οι Ιουδαίοι, μόνο κάποιο, όχι όλα, για να μην χρονοτριβούμε με τη στάση που παίρνει έναντι των Ιουδαίων ο Άγιος Κύριλλος, δεδομένου ότι οι κατηχήσεις του εγίνονται στα Ιεροσόλυμα και φυσικά το περιβάλλον του ή το Ιουδαϊκό, χριστιανικός εχθρικών. Παραλείπω μερικά σημεία πλην κάποιον που είναι ανάγκη να τα ακούσουμε κι εμείς. Αναφέρεται στην προφητεία του Ισαΐου που λέγει ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, ούγαρ αυτής, όχι σε αυτούς δόθηκε το παιδίον, σε εμάς λέει δόθηκε, Υιός και εδόθη ημίν, Υιός δόθηκε σε εμάς. Αυτή η προφητεία, η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία, γι' αυτό και θα πάω στο πρωτότυπο, είναι στον Ισαΐα στο 9 κεφάλαιο, στίχος 4, 5, 6, ότι παιδίον γεννήθηκε σε μας. Το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης εγεννήθη, το έχει με ένα νι, οπότε είναι από το ρήμα γίγνομαι. Ο Άγιος Κύριλλος το έχει με δύο νι, από το ρήμα γεννώ. Δεν έχει σημασία, στην πραγματικότητα στην τελευταία ανάλυση είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ως αποτέλεσμα, είτε έγινε ένα παιδί είτε γεννήθηκε ένα παιδί, ως αποτέλεσμα είναι γνωστό, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι απλώς θέματα γραφής από τους κώδικες. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ εδώ, να πάμε στον Ισαΐα να δούμε τι λέγει. Ότι παιδίο δε γεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ουι αρχία γεννήθη επί του όμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής, άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Εγώ γαράξω ειρήνην επί τους άρχοντας, ειρήνην και υγείαν αυτό. Μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ουκέστην όριον, επί των θρόνων Δαβίδ, και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν, και αντιλαβέστε αυτής εν κρίματι και εν δικαιοσύνη από του νυν και εις τον αιώνα. Ο ζήλος Κυρίου Σαββαώθ ποιήσει ταύτα. Όλα αυτά που προφητεύει ο Ισαΐας, ο ζήλος Κυρίου Σαββαώθ ποιήσει ταύτα. Δηλαδή η αγάπη που φτάνει στην περιοχή του ζήλου, δηλαδή η υπερβολή της αγάπης του Κυρίου, θα είναι εκείνη που θα πραγματώσει όλα αυτά τα καταπληκτικά. Παρακαλώ λοιπόν, προσέξτε. Θα πάρουμε εδώ την προφητεία λέξη-λέξη. γιατί είναι εξαιρετικά σπουδαία. Ο Άγιος Κύριλλος λέγει ότι Υιός εδόθη ημίν, εδόθηκε σε εμάς Υιός. Σημείωσε όμως, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι πρώτα ήτο Υιός του Θεού και κατόπιν δόθηκε σε εμάς. Λοιπόν, για να δούμε τι λέγει ο Ισαΐας. Είναι στο ένα των κεφάλαιων του Ισαΐου. Παιδί γεννήθηκε σε εμάς. Παιδί γεννήθηκε σε εμάς. Καταρχάς ο χρόνος είναι αόριστος. Για τον εξής λόγο. Ο πρώτος λόγος, δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι τόσο σίγουρος ο προφήτης, σαν να έγιναν αυτά, και συνεπώς ομιλεί σε χρόνο περασμένο. Ο δεύτερος λόγος είναι, συναφής με τον πρώτον, βλέποντας ο προφήτης σε εικόνες, ο Θεός ξέρει πως κάθε φορά ο Θεός αποκαλύπτει μία αλήθεια, το μέλλον, και ο προφήτης όταν καταγράφει αυτά σε βιβλίον, τα καταγράφει σε χρόνο περασμένο σε σχέση με εκείνα που είδε, ενώ στην πραγματικότητα θα είναι πράγματα που θα ανήκουν στο μέλλον. Όταν επί παραδείγματι έχω μία κινηματογραφική ταινία πραγμάτων που θα γίνουν και πρέπει να περιγράψω εγώ εκείνα τα οποία είδα, θα πω είδα ότι έγινε εκείνο εκείνο, ενώ δεν έγινε αλλά θα γίνει. Σας το λέγω να το γνωρίζετε, ότι συνήθως οι προφήτες 99% γράφουν πάντοτε σε χρόνο περασμένο. Δηλαδή ή αόριστος θα είναι ή παρατατικός θα είναι, κάπως έτσι. Παιδί λοιπόν γεννήθηκε σε μας. Σπουδαίο, σε μας γεννήθηκε παιδί. Καλά, πολλά παιδιά δεν γεννιόνται. Υιός και εδόθη ημίν. Καλά, πολλοί Υιοί δεν δίδονται σε μας τους ανθρώπους. Ναι, αλλά για να δούμε όμως τώρα την ταυτότητα εκείνου του Υιού που γεννήθηκε σε μας και που δόθηκε σε μας. Την ταυτότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο, δια την ταυτότητα, διότι αυτό θα μας βοηθήσει, αγαπητοί μου, να μάθουμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας εδόθη. Φερειπίν, στη Βηθλέμ. Τι έχουμε στη Βηθλέμ? Στη Βηθλέμ έχουμε την γέννηση του Ιησού Χριστού. Παιδίον λοιπόν εδόθη ημίν. Ποια η ταυτότητα του παιδίου που γεννήθη εις την Βηθλέμ? Ήρθαν οι μάγοι να προσκυνήσουν. Ποια η ταυτότητα εκείνου τον οποίον θα προσκυνήσουν? Τώρα θα μας πει ο προφήτης ποια είναι η ταυτότητα εκείνου που μας δόθηκε ως παιδίον. Ου του οποίου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού. Ξέρετε, αρχή θα πει εξουσία. Που η εξουσία, λέει, του δόθηκε να είναι στον ώμο του. Βέβαια, περιττό να πω ότι η εξουσία συμβολικά στους αξιωματικούς είναι στον ώμο τους. Διότι εκεί είναι τα αστέρια. Αν ανθυπολοχαγός, υπολοχαγός, λοχαγός, ταγματάρχης, τι θα είναι? Εδώ είναι. Θα λέγαμε τα γαλόνια. Καλά, το είπα έτσι απλώς αυτό, σαν μια εικόνα. Ο ώμος είναι το μέρος του σώματος που σηκώνει βάρος. Όταν θέλουμε να σηκώσουμε ένα βάρος, και είναι πολύ το βάρος, αυτό που υπερβάλλει των δυνάμεων των χεριών μας, με τα χέρια μας να μην μπορούμε να κρατήσουμε ένα βάρος, τι κάνουμε? Το βάζουμε στο νόμο μας. Αυτό είναι γνωστό. Σημαίνει λοιπόν ότι θα έχει εξουσία ώστε θα φτάσει να σηκώσει στο νόμο του ολόκληρη τη δημιουργία του, όλους τους ανθρώπους, τις αμαρτίες τους, την παρουσία τους, θα τους κρατήσει όλους επάνω στον ώμο του, δηλαδή επάνω του. Πράγματι ο Χριστός είναι ο κρατώντα πάντα, είναι εκείνος που κρατάει τις ανθρώπινες αμαρτίες, είναι εκείνος που κρατάει το σύμπαν ολόκληρο. Ου η αρχή, όπως σας είπα, επί του ώμου αυτού. Και καλείται το όνομα αυτού Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Βεβαίως είπαμε την περασμένη φορά τι θα πει όνομα. Όλα αυτά είναι προφητικά ονόματα, όπως το όνομα Εμμανουήλ. Σας εξήγησα ότι δεν είναι όνομα, αλλά είναι ιδιότητα η οποία εκφέρεται ως όνομα. Και τι λέγει? Το όνομά του είναι Άγγελος Μεγάλης Βουλής. Τι θα πει Άγγελος? Βεβαίως δεν είναι ο Άγγελος όπως συνήθως γνωρίζουμε από τον πνευματικό κόσμο. Γιατί όταν ακούσουμε Άγγελο, αυτό εννοούμε. Είναι ένας Άγγελος, λέμε. Παρουσιάστηκε ένας Άγγελος σε μένα. Δεν είναι αυτό. Άγγελος στην ελληνική γλώσσα θα πει αγγελιαφόρος. Αυτός που φέρνει ένα μήνυμα. Επειδή λοιπόν οι άγγελοι, δηλαδή αυτές οι πνευματικές υπάρξεις, φέρουν μηνύματα στους ανθρώπους, τους ονομάσαμε αγγέλους. Δεν είναι λοιπόν η λέξη άγγελος αυτό που λέμε, δηλαδή αυτή η νοερά φύσης που εμφανίζεται στους ανθρώπους κλπ. Κλπ. Αλλά είναι η αποστολή των νοερών αυτών φύσεων που έρχονται να πούν κάτι. Είναι λοιπόν ιδιώτης αυτό που λέμε άγγελος. Άρα εδώ υπάρχει ένα τραγικό λάθος. Ιδίως οι αιρετικοί το ερμηνεύουν λανθασμένα, όπως και οι χιλιαστέ. Τι λέγουν? Να λέγει Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Άρα λοιπόν ο Υιός είναι άγγελος. Και τολμούν να πούν και από άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία κακώς ερμηνεύουν, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που ενυνθρώπησε. Αγαπητοί μου, στοιχειωδώς να γνωρίζει κανείς την ελληνική γλώσσα, αυτό το πράγμα μπορεί να το καταλάβει. Αλλά στοιχειωδώς, όπως σας είπα. Γιατί σας εξήγησα τι σημαίνει άγγελος. Αγγελιαφόρος. Και δεν είναι οι άγγελοι του ουρανού που και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν έχει το όνομα άγγελος, δηλαδή αγγελιαφόρος, δηλαδή ιδιότητα να φέρει ένα μήνυμα. Ποιο μήνυμα? Μεγάλης Βουλής. Βουλή θα πει απόφαση, θα πει σκέψη, θα πει θέμα. Είναι ο αγγελιαφόρος ενός μεγάλου σχεδίου, μιας μεγάλης αποφάσεως του Θεού. Τόσο μεγάλη είναι αυτή η βουλή, ώστε δεν θα τη φέρει εις πέρας κανένας εκ των κτιστών νοερών πνευμάτων, που τα αποκαλούν αυτά τα πνεύματα αγγέλους. Ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή? Η μεγάλη βουλή, αγαπητοί μου, είναι ότι οι άνθρωποι θα σωθούν. Αλλά θα σωθούν όμως δια της ενανθρωπίσεως του αγγέλου της μεγάλης βουλής. Μάλιστα, όλοι οι πατέρες της εκκλησίας μας ερμηνεύουν εκείνον τον άγγελον που ενεφανίστη εις την βάτων που εφλέγετο αλλά δεν κατεκαίεται ως όραμα μπροστά εις τον Μωυσέα, που του ομιλεί από εκεί και μάλιστα του λέγει όταν πάει να δει το περίεργο φαινόμενο ο Μωυσής, πως αυτή η βάτος πήρε φωτιά και φλεγωμένη δεν κατακαίεται, δεν καταναλώνεται. Και ενώ προχωρεί, ακούει την φωνή, σταμάτα, βγάλε τα σανδάλια σου, ο τόπος είναι άγιος. Τρόμαξε ο Μωυσής και εκεί του ομιλεί, λέει, άγγελος Κυρίου. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος του Κυρίου? Όλοι οι πατέρες ερμηνεύουν και λέγουν ότι δεν είναι άγγελος που εστάλει από τον Θεό, δηλαδή με την έννοια πνεύμα, αλλά είναι ο Υιός ως αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Πατρός. Είναι δηλαδή εκεί ο Θεός Λόγος ως άγγελος μεγάλης βουλής. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή που λέγει στον Μωυσέα? Η απελευθέρωση του λαού του Θεού, του Ισραήλ, από την κυριαρχία των Αιγυπτίων. Αυτό όμως αποτελεί έναν τύπον, είναι ένα αντίτυπο. Ποιο το πρωτότυπο? Θα έρθει ο μεγάλης βουλής άγγελος προσωπικά με την ενανθρώπισή του για να μας αναγγείλει το, προσέξτε, το ιωβιλέον, το έτος δηλαδή της αφέσεως. Κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών. Να κηρύξει χρονιά που είναι δεκτή στο Θεό. Ποια είναι αυτή? Το ιωβιλέον, τα 50 χρόνια. Ποια δηλαδή? Και αυτό έγινε στην Παλαιά Διαθήκη. Το έτος της αφέσεως, το έτος που απελευθερώνουν το ιδούλι, δηλαδή μεταφορικός, η απελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία του σατανά και τη δουλεία του θανάτου. Η δουλεία του σατανά εσταμάτησε στο Σταυρό του Χριστού και η δουλεία του θανάτου εσταμάτησε εις την Ανάσταση του Χριστού. Αυτός είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτή είναι η μεγάλη βουλή του Θεού. Είναι περίφημο. Είναι, αγαπητοί μου, περίφημο. Ο μεγάλης βουλής άγγελος. Θαυμαστός σύμβουλος. Μερικοί ερμηνευτέ, αν θα πάτε σε υπομνήματα, έχουν επικύλην αρρύθμιση αυτών των ιδιωτήτων της ταυτότητος του πεδίου που θα γεννάτο. Φερρυπίν βάζει θαυμαστός, σαν να βάζουν κόμμα εκεί, μετά σύμβουλος, ενώ άλλοι ερμηνεύουν ότι είναι ο θαυμαστός σύμβουλος και όχι ο θαυμαστός ο σύμβουλος. Ερμηνεύουμε όπως το κείμενο δείχνει, δηλαδή θαυμαστός σύμβουλος. Το παίρνουμε ένα και τις δύο λέξεις. Τι είναι αυτός ο θαυμαστός σύμβουλος? Τι είναι ο σύμβουλος είναι? Προσέξτε. Εδώ πρόκειται περί της ενυποστάτου σοφίας του Θεού. Αυτή την οποία περιγράφουν το βιβλίο των παροιμιών, το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος και το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Αυτά τα τρία περίφημα βιβλία, τα οποία είναι σοφιολογικά, επειδή κεντρική θέση κατέχει το θέμα της ενυποστάτου σοφίας. Και όχι, παρακαλώ, οι ποικίλες εκείνες συμβουλές, οι πρακτικές, οι ωραίες, οι θεόπνευστες, οι υπέροχες που αναφέρονται στους ανθρώπους, ότι τούτο ή εκείνο πάνω στον πρακτικό βίο του ανθρώπου, ποικίλες συμβουλές, δεν αποτελούν το κεντρικό σημείο των βιβλίων αυτών. Αυτές οι συμβουλές, το κεντρικό σημείο κατέχει το θέμα σοφία του Θεού, και είναι η ενυπόστατο σοφία του Θεού, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στο 8ο βιβλίο λοιπόν των παροιμιών λέει το εξής. Μάλιστα, εάν το διαβάσετε όχι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλλά στη μετάφραση τη σύγχρονη εκ του Εβραϊκού, θα το δείτε καλύτερα διατυπωμένο ως εξής. Εγώ, λέει η Σοφία, ήμουν πλάι στον Θεό, εννοεί τον Πατέρα, και ήμουν συνδημιουργός με τον Πατέρα. Συνδημιουργός, συνδημιουργούσα με τον Πατέρα. Εδώ δηλαδή πώς φέρεται η Σοφία? Φέρεται ως σύμβουλος. Βέβαια, θα μου πείτε, σύμβουλος, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος συμβουλεύει το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διότι το πρώτο πρόσωπο θα είχε ανάγκη συμβουλού? Περιμένετε λίγο, θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Φέρεται σύμβουλος. Τι σημαίνει αυτό? Μέτοχος στη δημιουργία. Και είναι θαυμαστός σύμβουλος. Δεν μπορεί να μην είναι θαυμαστός, διότι είναι η Σοφία. Και ό,τι κάνει η Σοφία είναι θαυμαστόν. Και συνεπώς, από τα θαυμαστά δημιουργήματα βγάζουμε ότι είναι ο θαυμαστός σύμβουλος. Σας είπα προηγουμένως, συμβουλεύει τον Πατέρα ο Υιός? Όχι. Ο Θεός είναι ένας. Αλλά πώς έχει το πράγμα? Λέγει ο Θεοφάνης ο Νικαεύς σε μια του θεομητορική ομιλία, εντελώς συμπτωματικά, προχθές έριξα μια ματιά σε αυτό το βιβλίο γιατί κάτι είχα σημειώσει και πάλι κάτι πιο φωτοτυπία βγάζαμε και έριξα μια ματιά και έπεσα στο εξής σημείο. Υπέροχο, ακούσατε το. Εις τον Υιόν, δηλαδή εις τον Ιησού Χριστόν, αποδίδονται ιδιότητες στοιχείων της δημιουργίας, διότι ο λόγος, ο αίτιος των στοιχείων της δημιουργίας είναι ο Υιός, και συνεπώς είναι ο κυρίαρχος των στοιχείων της δημιουργίας και γίνεται γνωστός ο Υιός επειδή αυτός είναι ο κυρίαρχος, ο λόγος των όντων. Τα όντα είναι τα δημιουργήματα. Ο λόγος, η αιτία των όντων είναι ο Υιός, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και χωρίς αυτού ουδέ εν γέγονεν ο γέγονεν, τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε. Αυτός ο λόγος τώρα έρχεται στη γη, παίρνει τις διαστάσεις ενός ανθρώπου συγκεκριμένου και παίρνει τα ονόματα των στοιχείων που εδημιούργησε και των οποίων στοιχείων αυτός είναι ο λόγος, το αίτιον. Και ποια είναι τα ονόματα αυτά? Εγώ είμαι το φως, λέει ο Υιός. Το φως όμως είναι δημιούργημα του Υιού, αλλά παίρνει το όνομα του κτίσματος για να δείξει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του φωτός. Εγώ είμαι το ζών είδωρ, εγώ είμαι πυρ καταναλίσκων και ούτω καθεξής. Παίρνει στοιχεία εκείνα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Εδώ είναι πραγματικά όλα αυτά θαυμαστά. Και έτσι αναγνωρίζουμε με το θαυμαστός σύμβολος του Ισαΐου, σε συνδυασμό με τα σοφιολογικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ποιος είναι εκείνο το παιδί το φτωχικό που γεννήθηκε στη φάτνη ενός σπηλαίου, στη Βηθλέμ. Είναι ο θαυμαστός σύμβολος, ο δημιουργός του παντός. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αγαπητοί μου, εκπλήτεστε με όλα αυτά? Εγώ εκπλήσω. Είναι μεγαλειώδη όταν κάποτε κανείς αρχίζει να ανακαλύπτει την ταυτότητα του Κυρίου του. Αν κάποτε, αγαπητοί, είσαστε μια φτωχή, πολύ φτωχή οικογένεια. Και οι γονείς σας ήσαν αγράμματοι και εσείς μάθατε 5 γράμματα, πήγατε σε 2-3-4 τάξεις του δημοτικού. Και κάποια φορά ανακαλύπτεται σπίτι σας ένα σακούλι με κάτι χειρόγραφα εκεί. Και επειδή μάθατε 5 γράμματα, οι γονείς σας δεν ξέραν γράμματα, βρέθηκαν κληρονομικά πράγματα. Πατέρα, από πού είναι αυτά τα χαρτιά? Παιδί μου, ξέρω εγώ, βρέθηκαν. Ο πατέρας μου τα είχε, ξέρω εγώ, βρέθηκαν το σπίτι μου. Και βγάλετε από εκεί μέσα τα χαρτιά και αρχίστε να διαβάζετε και ανακαλύψετε εκεί τι ένδοξη ήταν η οικογένειά σας. Πιθανώς μάλιστα να κατάγεστε από αυτοκρατορική οικογένεια, από τους παλαιολόγους του Βυζαντίου, ξέρω εγώ. Τι θα κάνατε? Θα λέγατε, πω πω, τόσο ευγενή καταγωγή έχω. Αυτό κάνουμε τώρα. Ανακαλύπτουμε ποιος είναι εκείνος τον οποίον πιστεύουμε, εκείνον που λατρεύουμε, εκείνον που προσκυνούμε. Τον ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε ποιος είναι. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Γεμίζει έκπληξη την ψυχή. Θεός ισχυρός. Από όλα τα επίθετα αυτά, ονόματα, ιδιότητες που αποδίδονται εις το πεδίο που εγεννήθηκε και δόθηκε σε μας, από όλα τα ονόματα το κεντρικό όνομα είναι αυτό, Θεός ισχυρός. Άωστε λοιπόν, τι μπορεί να πει κανείς? Να πει ότι αυτός που γεννήθηκε, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ναι εντάξει, θαυμαστός σύμβουλος, εξήγησέ το όπως θέλεις, ναι εντάξει, μεγάλης βούλης άγγελος, πες ό,τι θέλεις, ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, διάστρεψέ τα όσο θέλεις. Μπορείς να διαστρέψεις άμα θέλεις, έχεις διαστραμμένο μυαλό, διάστραψέ τα. Είσαι αιρετικής διαθέσεως, να τα διαστρέψεις. Πώς θα διαστρέψεις το όνομα Θεός ισχυρός? Δεν διαστρέφει. Σαφές, Θεός ισχυρός. Γι' αυτό λέμε Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Μόνο ο Θεός, ο Ιαχβέ, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, ο ισχυρός. Λοιπόν, αυτό το πεδίο είναι το όνομά του, Θεός ισχυρός. Δηλαδή πράγματι ο λόγος σάρξ εγένετο. Σας εκπλήσει αυτό? Πώς άραγε διάβαζαν οι ραβίνοι και ερμήνευαν ότι αυτό το πεδίο θα είναι το Θεός ισχυρό? Θα πρέπει, αγαπητοί μου, να μέναν με το στόμα ανοιχτό, να μην μπορούσαν να ερμηνεύσουν, όπως ακριβώς σήμερα δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα έσχατα, παρά μόνο όταν θα έχουμε την έκβαση. Προσέξτε αυτό, μόνο όταν θα έχουμε την έκβαση των γεγονότων, δηλαδή θα φτάσουν τα πράγματα, τότε θα λέμε α, αυτό είναι αυτό. Έτσι οι ραβίνοι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν, έμεναν ανοιχτά θέματα. Όταν όμως έφτασε το θέμα, έχουμε την έκβαση, ήλθε ο Υιός του Θεού, έδειξε ποιος είναι, τότε θα έπρεπε να πούν για να ξαναγυρίσουμε στους προφήτες, για να τους ξανακοιτάξουμε, πώς θα ερμηνεύσουμε εκείνα που τόσους αιώνες δεν καταλαβαίναμε. Τώρα μήπως εδώ έχουμε κάτι να πούμε? Ναι, ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι το πεδίο που εγεννήθη στην Βηθλέμ είναι ποιος? Θεός ισχυρός. Είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Κύριος. Εύχομαι όλα αυτά, αγαπητοί μου, που λέμε να κατοχυρώνουν μέσα μας την πίστη και να την κάνουν εδραία και σπουδαία. Εξουσιαστής, άλλο όνομα. Ποιος είναι εξουσιαστής? Ο Μέγας Αλέξανδρος. Αγαπητοί μου, τι ειρωνία της ιστορίας. Αφού κατέκτησε τον κόσμο, πήγε να κάνει ένα μπάνιο στο ποτάμι, στον Εφράτη, στον Τίγρη. Και εκεί κρυολόγησε. Θα το λέγαμε σήμερα πούντιασε, ίσως να ήταν ιδρωμένος. Πούντιασε, ίσως έπαθε πνευμονία. Το θέμα είναι, πέθανε. Ποιος λοιπόν είναι εξουσιαστής, ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Ναπολέον που πέθανε εξόριστος? Εξουσιαστής, αγαπητοί μου, είναι της ιστορίας και του παντός μόνος ο Θεός. Αυτός εξουσιάζει τα ουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. Εκείνος που φέρει τους νεκρούς από τον Άδη. Εκείνος που λέγει στην κορή του Ιαΐρου, υπές Αγύρου, υπές Αγύρου. Εκείνος που λέει στον Λάζαρο, Λάζαρε δεύρω έξω, και η φωνή του ακούγεται εις τον Άδη. Αυτός είναι ο εξουσιαστής, ο μόνος εξουσιαστής. Και συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, τα αποδιδόμενα ονόματα, ιδιότητες του πεδίου που γεννάτε και μας δίδεται. Άρχον ειρήνης. Είναι ο άρχον της ειρήνης. Λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος λέγει τα εξής, και με το λίγα φυσίν, δηλαδή λίγο πιο κάτω, και της ειρήνης αυτού και στην όριον. Δεν υπάρχει όριο στην ειρήνη του. Πράγματι εδώ λέγει ο Ισαΐας, μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ουκέ στην όριον. Δεν υπάρχει περιορισμός δηλαδή στο θέμα της ειρήνης, δηλαδή βάθος απροσμέτρητον αυτής της ειρήνης, αλλά και πλάτος απροσμέτρητον αυτής της ειρήνης. Τι εννοούμε πλάτος? Πλάτος εννοούμε ότι η ειρήνη αυτή θα είναι το καθόλου το επίπεδο πλάτος της δημιουργίας. Τι θα πει βάθος ειρήνης? Ότι η ειρήνη αυτή θα είχε ποιότητα καταλλαγής Θεού και δημιουργίας. Ώστε η κατακόρυφος, το βάθος, ποιότητα, βάθος ειρήνης, καταλογή, καταλλαγή Θεού και δημιουργίας. Πλάτος, όλη δημιουργία θα έχει ειρήνη. Είναι λοιπόν χωρίς όριον. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα εδώ, όχι παράδειγμα, παρομοιώσεις. Ο Άγιος Κύριλλος λέγει, όρια Ρωμαίων εστί, της του Υιού του Θεού Βασιλείας όριον ουκέστη. Η απέραντος ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε τα σύνορά της, αλλά η Βασιλεία του Θεού δεν έχει όρια. Όρια Περσών και Μίδων εστίν. Υπάρχουν όρια των Περσών και των Μίδων, τότε με την απεραντοσύνη του κράτους των, του δε Υιού όριον ουκέστη. Δεν υπάρχει εις τον Υιόν όριον. Δεν υπάρχει όριο. Είναι σε πλάτος και βάθος απροσμέτρητος η ειρήνη του Υιού που φέρει, γι' αυτό ουκέ στην όριον της ειρήνης αυτού. Τώρα τι να πω πάνω στο θέμα άρχων ειρήνης. Είναι ο εξουσιαστής της ειρήνης. Αυτό θα πει άρχον, εξουσιαστής. Αγαπητοί μου, ποιος εξουσιάζει σήμερα την ειρήνη? Κανένας. Ποιος μπορεί να λέγει ότι θα μπορεί να δίδει την ειρήνη σήμερα στη γη? Κανένας. Όλοι μιλάνε, όλοι ποθούν την ειρήνη, κανείς όμως δεν έχει την εξουσία της ειρήνης. Όση καλή θέληση κι αν έχει κανείς, ένας κυβερνήτης ενός μεγάλου κράτους, να πει ότι εμείς θα επιβληθούμε και θα φέρουμε την ειρήνη επί της γης, δεν είναι κανείς εξουσιαστής της ειρήνης. Είναι μόνον ο Υιός του Θεού. Προσέξατε το αυτό. Εάν προσκυνήσουμε τον Υιόν, αυτομάτως θα έχουμε όλη ειρήνη. Αλλά η ειρήνη του Υιού κυρίως φέρεται εις τα μετά ταύτα. Διότι σήμερα η ανθρωπότητα δεν δέχεται τον Υιόν, τον ενανθρωπίσαντα. Γι' αυτό η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη του Υιού θα εκδηλωθεί, θα φανερωθεί μετά τα αυτά. Όταν δηλαδή θα έχουμε πλέον τη βασιλεία του Θεού φανερή, τότε ακριβώς θα φανεί και όλο το ύψος και βάθος και πλάτος της ειρήνης, της εξουσίας του Υιού. Διότι όταν πια η Άνω Ιερουσαλήμ, η βασιλεία του Θεού, θα κατέλθει επί της γης, τι έχουμε? Ένωση των Άνω με τα κάτω, του ουρανού, του ουρανού, του πνευματικού ουρανού, του Θεού με τη δημιουργία του, με τα κάτω. Αυτή είναι η ειρήνη, η καταλλαγή, που λέγει κατήλθε, είδα λέει να κατέρχεται η Άνω Ιερουσαλήμ, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ως νύμφη κτλ. Κτλ. Είναι λοιπόν άρχον ειρήνης. Πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Προσέξτε αυτό το πολύ ωραίο. Είναι αυτός που γεννιέται τώρα στη Βηθλεέμ, αυτός είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Υπήρξε πατήρ του νυν αιώνος? Ναι αγαπητοί μου, ο πατήρ του νυν αιώνος είναι ο Αδάμ. Διότι αυτός στον παρόντα αιώνα, όταν λέμε αιώνα τώρα δεν εννοούμε τα 100 χρόνια, αλλά εννοούμε την ιστορία. Ποιος είναι παρακαλώ ο πατήρ του νυν αιώνος, λέει της ιστορίας? Είναι ο Αδάμ. Δεν είμαι όλοι παιδιά του Αδάμ? Αυτός είναι ο πατέρας μας. Ποιος θα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνας? Ποιος είναι ο μέλλον αιών? Είναι η βασιλεία του Θεού. Ποιος θα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνας? Ο νέος Αδάμ. Συνεπώς είναι γενάρχης ο Υιός του καινούριου λαού που μας γεννά δια της πίστεως. Το λέει πολύ ωραία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Όσοι επίστευσαν, λέγει, σε αυτόν, έδωκε την εξουσία να κληθούν παιδιά του Θεού. Μας έδωσε την υιοθεσία. Συνεπώς είναι ο πατήρ, αφού μιλάει περί υιοθεσίας, είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Είναι ο νέος Αδάμ. Αλλά ας προχωρήσουμε στον Άγιο Κύριο να προχωρήσουμε. Επανέρχομαι στην 24η παράγραφο, που τελειώνει ως εξής: «Επί των θρόνων Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν. Εκ του Δαβίδ τίνην ειν η Αγία Παρθένος». Στη συνέχεια της προφητείας του Ισαΐου λέει το εξής: «Επί των θρόνων Δαβίδ και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν και αντιλαβέστε αυτή εν κρίματι και εν δικαιοσύνη από του νυν και εις τον αιώνα». Ώστε λοιπόν η βασιλεία του θα είναι η βασιλεία του Δαβίδ, λέγει ο Ισαΐας. Άρα λοιπόν βγαίνει στο συμπέρασμα ο Άγιος Κύριος και λέγει: «Εκ του Δαβίδ τίνιν», λοιπόν θα πει το τίνιν, «ειν ήτο η Αγία Παρθένος». Εάν ο Χριστός κατάγεται από τον Δαβίδ, τότε αφού γεννήθηκε από την Θεοτόκον, άρα λοιπόν η Θεοτόκος κατάγεται από τον Δαβίδ. Άρα η Θεοτόκος είναι του βασιλικού γένους, του Δαβίδ. Δεν είναι τυχαίον, αγαπητοί μου, και εξυπηρετεί πλήθος από σκοπούς. Πλήθος. Τόσο πλήθος που θα ψάχνουμε πάντα και πάντα ένα καινούριο στοιχείο θα καλύπτεται. Του ότι οι δύο ιεροί ευαγγελιστές, Ματθαίος και Λουκάς, παραθέτουν στην αρχή του Ευαγγελίου των ένα γενεαλογικό κατάλογο. Είναι μεγίστης αξίας αυτό και πολύ σημασίας και πολύ θεολογίας. Αυτό που ακούμε την Κυριακή των Προπατώρων, μια Κυριακή πρώτου των Χριστουγέννων, να λέμε Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, και μας φαίνεται αυτή η περιγραφή, η γενεαλογική, κουραστική, ανιαρή, αδιάφορος. Ξέρετε τι έχει εκεί και τι δεν έχει. Όμως ένα τώρα εδώ που μας χρειάζεται εξυπηρετεί, αποδεικνύει ότι η Θεοτόκος ήταν από τη γενιά του Δαβίδ. Σε τι μας χρειάζεται αυτό? Επαληθεύεται η προφητεία. Τι είναι η γενεαλογία? Η γενεαλογία είναι ιστορία. Ακούστε τι είπα, γενεαλογική κατάλογη. Ληξιαρχείο. Πάμε στο ληξιαρχείο και βρίσκουμε ποιος ήταν ο πατέρας μου, ποιος ήταν ο πατέρας του πατέρα μου, ποιος ήταν ο πατέρας του πατέρα μου, του παππού μου, και πάμε ανεβαίνοντας. Ποια αξία λοιπόν ανάμεσα στις πολλές αξίες, σας λέω και αυτό, αποδεικνύεται ότι η Θεοτόκος ήτο από τη γένεα του Δαβίδ. Άρα επαλήθευση της προφητείας. Τι λέει ο Ισαΐας? Ότι θα καθίσει εις τον θρόνο του Δαβίδ. Τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Θεοτόκον? Και αυτός τον οποίον εσύ θα φέρεις θα καθίσει εις τον θρόνο του πατρός αυτού, του Δαβίδ. Του πατρός αυτού. Επιτρέψατε μου μία μικρή παρένθεση ερμηνευτική σημασίας. Πώς απεκάλεσε τον Ιησούν που θα γεννάτω από την Θεοτόκον ο Αρχάγγελος? Ότι θα καθίσει στον θρόνο του πατέρα του. Ξέρετε πόσο απέχει ο Ιησούς Χριστός από τον Δαβίδ? 1000 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν είναι άμεσος πατέρας, με την έννοια ότι γεννάται από τον Δαβίδ, με την έννοια όπως λέμε εμείς, το παιδί μου. Και πώς αποκαλείται? Πατέρας. Γιατί το είπα αυτό, ξέρετε? Για να σας πω ότι όπου έχουμε στην Αγία Γραφή γενεαλογικούς καταλόγους στο θέμα, επί παραδείγματι, του ότι ο Αδάμ γεννάει τον Κάιν και τον Άβελ, ναι, έχουμε άμεση γέννηση εδώ. Στις παρακάτω γενεαλογίες δεν έχουμε πάντοτε άμεση γέννηση, που σημαίνει ότι αν μαζέψουμε τις γενεαλογίες δεν βγάζουμε 7.000 χρόνια όπως βγάζουν οι Εβραίοι. Μπορεί να βγάλουμε δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Γιατί? Το λέγω απολογητικά αυτό, διότι πάντοτε δεν είναι άμεσος Υιός αυτός που γεννάται, αλλά επειδή σε μια μεσολαβούσα, σε ένα μεσολαβούν χρονικό διάστημα 500 ετών, 1000 ετών, δεν υπήρξε ένα αξιόλογο πρόσωπο να καταγραφεί στην ιστορία, γράφεται ένα αξιόλογο πρόσωπο που έκθεστηκε από 1000 χρόνια. Αυτό γράφεται και λέει ο τάδε γέννησε τον τάδε, αλλά δεν τον γέννησε άμεσα, αλλά αφού μεσολάβησαν ας πούμε 1000 χρόνια. Παρακαλώ, κρατάτε τα αυτά. Είναι πολύτιμα στοιχεία για να κατανοούμε την Αγία Γραφή. Αν τα μαζεύετε στη μνήμη σας και στη γραφίδα σας, ξέρετε ότι η άσκηση της μνήμης είναι η γραφίδα. Και, δηλαδή το χαρτί και μολύβι. Άσκηση της μνήμης. Και άσκηση της μνήμης είναι η επανάληψη. Μη πούμε ποτέ το διάβασα και το ξέρω. Ξαναδιάβασέ το. Ξαναδιάβασέ το. Και τότε, αγαπητοί μου, θα γίνουμε ένα ταμείο πολλών πραγμάτων και τότε θα απολαμβάνουμε την Αγία Γραφή. Πραγματικά θα την απολαμβάνουμε. Κήπος του οποίου η καρπή είναι προσιτή στο χέρι μας, άμα πάμε να τους κόψουμε. αλλιώτικα. Η Αγία Γραφή είναι κήπος, αλλά εμείς είμαστε έξω από τη μάντρα και το χέρι μας δεν φτάνει. Ή τα δέντρα είναι πολύ ψηλά και βλέπουμε τους καρπούς, αλλά δεν φτάνουμε τίποτα. Επανέρχομαι. Έκλεισα την παρένθεση. Εισερχόμεθα στην 25η παράγραφο. Έπρεπε γάρ το αγνοτάτο και διδασκάλο της αγνίας εξ αγνών εξελιληθένε παστάδων. Ήγαρ ο το Ιησού καλός ιερατεύων απέχεται γυναικός. Αυτός ο Ιησούς πως έμελεν εξ ανδρός και γυναικός έρχεστε. Ότι σι η φυσίν εμψαλμής ο εξπάσας με εγκαστρός. Πρόσεχε ακριβώς το ο εξπάσας με εγκαστρός, σημαίνοντι το χωρίς ανδρός εκ παρθένου γαστρός και σαρκός αυτών εξπασθέντα γεγενίστε. Τον γάρ από γαμικής ακολουθίας γενωμένων έτερος ο τρόπος. Εδώ προσέξτε ένα λεπτό σημείο, μη το παρεξηγήσετε. Διότι λέγει έπρεπε εις τον αγνότατον διδάσκαλον, εις τον αγνότατον διδάσκαλον της αγνίας να γεννηθεί από, να προέλθει, εξελιληθένε, να προέλθει από αγνές παστάδες. Παστάς της παστάδος είναι το νηφικό, το συζυγικό δωμάτιο. Είναι το συζυγικό δωμάτιο. Παστάς, νηφικό συζυγικό δωμάτιο. Έπρεπε λοιπόν να έλθει, λέγει, να προέλθει από αγνή κατάσταση. Εδώ μοιάζει ότι σαν να υποτιμά τον γάμο. Γι' αυτό σας είπα, προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Και λέει στη συνέχεια, διότι εάν εκείνος που καλώς ιερατεύει, ιερεύς τον Ιησού Χριστόν, δηλαδή ο ιερεύς εμείς τώρα που λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία, τι λειτουργούμε? Λειτουργούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λειτουργούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Απέχεται γυναικός, εάν είναι έγγαμος ο κληρικός, πρέπει να έχει μια εγκράτεια, κάτι το οποίο εζητείτο και από τους ιερείς του νόμου. Όταν οι ιερείς του νόμου, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε να θυσιάσουν και τα λοιπά, έπρεπε να απέχουν από τα συζύγους. Σημειώσατε ότι και όλος ο λαός απήχε στο θέμα τούτο προκειμένου να πάρουν τον νόμο. Είπε ο Θεός, τρεις ημέρες θα εγκρατευθούν. Πού είναι εκείνοι που λέγουν και πού το βρήκατε γραμμένο να υπάρχει εγκράτεια? Πού το βρήκατε? Όταν λέει παντρεύτηκα σημαίνει κάνω ό,τι θέλω. Ποιος σου το είπε, αδελφέ μου, ότι κάνεις ό,τι θέλεις? Ποιος σου το είπε ότι κάνεις ό,τι θέλεις? Το λέω για μερικούς, γιατί λένε τότε γιατί παντρεύτηκα? Για να εγκρατεύεσαι, αδελφέ μου, γι' αυτό παντρεύτηκες. Και όχι δια να συνέρχεσαι ακολύτως, ανεμπόδιστα, όπως, τι πήγα να πω, ένα όπως, αλλά κανένα λάθος. Πήγα να πω τίποτα. Στο ζωικό βασίλειο έχουμε τους χρόνους της αναπαραγωγής. Και τον άλλο καιρό τα ζώα δεν συνέρχονται. Έκανα λάθος. Συνεπώς, πώς λοιπόν αυτός ο Ιησούς, ο οποίος όταν ιερατεύεται, δηλαδή από τους ιερείς λειτουργείται, ζητείται να απέχουν και να μένουν εγκρατείς, πώς έμελεν πώς επρόκειτο να γεννηθεί από άνδρα και γυναίκα. Δεν έπρεπε λοιπόν, αλλά εκ παρθένου. Προσέξτε εδώ ένα σημείο. Δεν είναι εναντίον του γάμου ο Αγίος Κύριλλος. Είναι ίσως μια πρώτη εντύπωση που μπορεί να δοθεί ότι είναι εναντίον του γάμου. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν διαβάλλεται ο γάμος, διότι ο γάμος από τον Θεό έγινε. Ο Θεός έτσι είπε να γίνει το πράγμα. Αλλά εδώ θέλει να πει κάτι άλλο. Ότι ο Αδάμ, παρακαλώ προσέξτε, ο Αδάμ από πού γεννήθηκε? Δεν γεννήθηκε, θα μου πείτε. Βεβαίως δεν γεννήθηκε, αλλά δημιουργήθηκε από, δηλαδή θα λέγαμε, όχι το ρήμα γεννώ, αλλά το ρήμα γίγνομαι. Το εγεννήθη με ένα νη, δηλαδή έγινε. Από πού? Από την γη. Χουν λαβών ο Θεός, λέει, από την γη, από της γης. Πήρε, λέει, χώμα από τη γη. Η γη δεν είχε δώσει μέχρι τότε λογική ύπαρξη. Ό,τι έγινε, ζώα, φυτά, δεν ήσαν λογικά. Η πρώτη λογική ύπαρξης είναι ο Αδάμ. Συνεπώς, σε σχέση με το πρώτο αυτό δημιούργημα, η γη φέρεται ως παρθένος. Η ερμηνεία δεν είναι δική μου, και αυτή είναι του Θεοφάνους του Νικαέως, που σας είπα προηγουμένως. Επήρε από την παρθένον γην ο Θεός και έκανε τον Αδάμ. Αλλά σαφώς λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να ληφθεί από παρθένον, ακριβώς για να εξομοιωθεί με τον παλαιόν Αδάμ. Και εδώ δεν διαβάλλεται ο γάμος, αλλά απλώς τηρείται αυτή η γραμμή ότι πάλι από παρθένο θα ήτο ο Αδάμ ο νέος από την Θεοτόκον. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και η Εύα δεν γεννήθηκε με δύο νη, αλλά γεννήθη με ένα νη, έγινε από τον Αδάμ. Ο Κάιν εγεννήθηκε με δύο νη από το γενό. Ο Κάιν είναι ο πρώτος που γεννάται. Πάντα κατ' εντολή και κατά το σχέδιο του Θεού. Για πέστε μου, εάν δεν υπήρχε η πτώση, θα εγεννάτο ο Κάιν? Όχι. Γιατί? Διότι δεν θα εθεσπίζεται ο γάμος. Θα ήταν άλλο το σχήμα της δημιουργίας. Εδώ λοιπόν υπενήτεται λεπτός ο Άγιος Κύριλλος μίαν πικρίαν. Τι κρίμα. Εμείς γεννιόμαστε. Όχι ότι διαβάλλει τον γάμο, το ξαναλέω. Εμείς γεννιόμαστε. Είναι ένας τρόπος πιο κάτω από εκείνον που ο Θεός θα έκανε τις υπάρξεις, εάν δεν εμεσολάβει η πτώση. Διότι ο γάμος δεν υπήρχε στη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε το βαρύ πυροβολικό του επιχειρήματος. Ο γάμος δεν υπήρχε στον Παράδεισο, διότι μετά την πτώση οι πρωτόπλαστοι έγιναν σύζυγοι, και απόδειξη ότι επανερχόμενοι οι άνθρωποι στην Βασιλεία του Θεού, εις τον νέον Παράδεισον δεν θα υπάρχει γάμος. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στους Σαδουκαίους, που δεν τα καταλάβαιναν αυτά τα πράγματα και δεν τα πίστευαν, ότι πλανάστε μη ιδιώτε στα γραφάς, πλανιώσαστε μη γνωρίζονται στις γραφές. Στη Βασιλεία του Θεού ούτε πανδρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά σαν άγγελοι. Τι εννοεί σαν άγγελοι? Όχι άειλοι, αλλά ότι δεν θα υπάρχει γάμος, όπως δεν υπάρχει γάμος εις τους αγγέλους. Δεν πρόκειται λοιπόν περί διαβολής του γάμου, αλλά περί θα λέγαμε περί ενός υπαινιγμού για κάτι πολύ πιο πάνω. Και προχωρούμε. Ότι σύ ή φυσήν εν ψαλμής, λέει στους ψαλμούς, είναι ο 21 ψαλμός χωρίων 10. Γιατί λέγει σύ είσαι που με, προσέξτε θα το πω, ασύνταχτα θα το πω, ο εξπάσας με γαστρός, για να πω το κείμενο, ο εξπάσας με εκγαστρός, σύ που με απέσπασες από την κοιλία. Ακούστε εδώ μια φράση, ακούστε μια λέξη, ο εξπάσας, εκσπάω, δηλαδή θα πει βγάζω κατά έναν βίαιον τρόπο. Ξέρετε πως θα μπορούσαμε να πούμε το εξπάω όταν θα είχαμε μία κεσαρική τομή, και μάλιστα όχι στους 9 μήνες για να βγάλουμε το παιδί, αν επιτρέπει το πούμε έτσι, που επεμβαίνει ο ιατρός να βγάλει από τα σπλάχνα μιας γυναικός το παιδί της. Δεν γεννιέται, αλλά αποσπάται, τραβιέται, βγαίνει έτσι. Ακούστε εδώ τι σημασία έχει το εξπάω. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, πρόσεχε ακριβώς το ο εξπάσας με εκγαστρός, σημαίνοντι, πρόσεξε λέει το ρήμα ο εξπάσας, τι σημαίνει αυτό, που σημαίνει το χωρίς ανδρός εκ παρθένου γαστρός και σαρκός αυτόν εξπασθέντα γεγενείστε. Ότι δηλαδή τελικά δεν έχουμε γέννηση. Γέννηση είχαμε, αλλά γέννηση άνευ ανδρός. Αυτό θα πει ο εξπάσας, που σημαίνει σαν να γίνει κάτι μες στα σπλάχνα της Θεοτόκου, χωρίς εξωτερική αιτία να υπάρξει, όχι σύζυγος, και τώρα παίρνει από τα σπλάχνα της Θεοτόκου ο Θεός και δημιουργεί την σάρκωση του Υιού Του. Θέλετε να το καταλάβετε καλύτερα? Θα το καταλάβουμε από ένα όραμα προφητικό που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και το ερμήνευσε ο Δανίλ. Το εξής περίφημο. Είδα, λέγει, ο Ναβουχοδονόσορ, αφού ένα βουνό, ένα άγαλμα τεράστιο, το οποίο και φελταν χρυσή, το στήθος λέει αργυρούν, η κοιλία σημαίνια, χαλκίνη, και τα πόδια ήταν σιδερένια. Χρυσός άργυρος, χαλκός σίδηρος. Δεν πέρασε λεπτομέρειες γιατί πέρασε η ώρα. Εκεί λέγει, είδα από ένα βουνό παρακείμενο να, προσέξτε το ρήμα, εξπάτε, να αποσπάτε. Λίθος. Πώς απεσπάστη? Ανευχηρός ανθρώπου. Απεσπάστη, λέει, λίθος από το αλατόμητο αυτό βουνό, το μήλατο μημένο, δεν είχε σκαφτεί, σε όραμα αυτό. Και φεύγει αυτός ο λίθος ανευχηρός ανθρώπου, αποσπαστής, και ανευχηρός ανθρώπου κατευθυνόμενος προς το άγαλμα που είδε. Πέφτει, λέει, στο άγαλμα, το συντρίβει, το κάνει σκόνη, και στη θέση του αγάλματος μεγαλώνει αυτή η πέτρα και καλύπτει όλη την γη. Λέει ο Δανίλ, αυτή λέγει η βασιλεία του Θεού. Αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν ο Δανίλ. Ποιο το όρος είναι η Θεοτόκος. Ποιος ο λίθος που αποσπάστηκε από το αλατόμητον όρος είναι ο Ιησούς Χριστός, που γεννάται εκ παρθένου χωρίς την επέμβαση ανδρός. Είδατε ο ψαλμός, παρακαλώ, 21, ο εξπάσας με. Είδατε συμφωνία με το όραμα του Ναβουχοδονόσορος που το ερμηνεύει ο Δανιήλ. Ιδού και το γεγονός, η παρθένος γεννά τον Υιόν του Θεού. Αγαπητοί μου, Όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε είναι όλα εκείνα τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε την ταυτότητα του πεδίου που μας εδόθηκε και γεννήθηκε. Έτσι, ποια η ταυτότης επιπλέον? Ισχυρός Θεός, Θεός ισχυρός, κατά το θείον, κατά τη θεότητα, είναι αμήτωρ. Δεν έχει μητέρα κατά τη θεότητα, διότι και στη θεότητα αναφέρεται το εξπάσας, που σημαίνει από την ίδια ουσία με τον πατέρα. Κατά την ανθρωπότητα είναι απάτορ, χωρίς πατέρα. Και εκεί έχουμε το εξπάσας, διότι γεννήθηκε εκ παρθένου. Αυτή είναι η ταυτότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που πιστεύουμε, αγαπάμε και λατρεύουμε.